Studiyamızda isə qonağımız demək Yusif Bəkirovdur, Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri. Yusif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Sizə sual verməmişdən əvvəl dinləyicilərimizə deyim ki, bizi Peyk'də qulaq asa bilirlər, Türksatda və ya Hortbörddə və bizə bu dəqiqələrdə yaza bilərlər. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, mobil telefondan yaza bilərlər. 050-744-10-17-yə 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Mən elə söhbətə demək Aylanın hekayətindən başladıq və uşaq ilində bax bu cür uşaqların problemini aradan qaldırmaq üçün nə eləmək lazım idi? Zahar bəyə verdiyim sualı yenə sizə də vermək
istəyirdim. Yəni bunu yəni analiz etmək lazımdır bu prosesi. Gəlin bir dən baxaq. 9 yaşlı uşaq işləyir. Deməli Azərbaycan Respublikasında 15 yaşından sonra uşaq işləyə bilər. Bu 9 yaşlı uşaq işləməsi özü göstərir ki, bu Azərbaycanın faciədir. Yəni özbaşınalıqdır. Yəni 9 yaşlı uşağın işləməsi cinayətdir. Heç kim bununla maraqlanmır. Heç kim məsuliyyət hiss eləmir. Qız deyir ki, mən məktəbə getmirəm. Gəl bir də sadə bir misal. Sovet dövründə bir gün, bir həftə uşaq məktəbə getməyəndə Təhsil Nazirliyində məktəbin direktoruna, yəni onun səbəbini araşdırmasa, yəni onun hansı səbəbə görə uşaq gəlməyibsə, yəni günahkar varsa, valideyn Təhsil Nazirliyində o saatca valideynin məsuliyyəti cəlb edirdi. İndi isə uşaq məktəbə getmir. Heç kim bir içində deyir.
Amma Zahar bəyin dediyindən belə başa düşürüm ki, buna nəzarət edəcək kifayət qədər qurumlar var.
Yəni burada qurum məsələ, qurum var. Nəticə? Nəticə qız yenə də küçədədir. Nəticə yoxdur. Qurum adı var, özü yoxdur. Yəni burada belə o demək deyir ki, qurum var. Yəni bir də qanun var. Yəni Təhsil Nazirliyi, deyir uşaq getmir. Düzdür, Təhsil Nazirliyi bundan maraqlanmalı idi. Bu hansı rayondadır? Niyə getməyib? Mən yəni burada bilməlidir ki, uşaq 9 yaşında məktəbə getməli, 3-cü sinifə getməli, 4-cü sinifə getməli. Niyə getməyib? Və o məsələni artıq müvafiq orqanların qarşısını qaldırmalıdır. İcra hakimiyyətində qayyumluq, yetkinlik yaşına məşğul olan qurum var. Sihir bir nəfərdir, iki nəfərdir. Deməli, bunlar işləmirlər. Yəni qurumlar nəzarət yoxdur, işləyən yoxdur. Və bu faciə, yəni özbaşınalıqdır. Bispridiyov. Rusça deməkdə. Bu spiridiyyə olması bu məsələni, yəni bu faciənin baş verməsini gətirib çıxardı. Heç kim beycinə deyir. Yəni uşağın işləməsi. Yəni gəlin baxaq onda. Azərbaycan dövləti 182-ci konvensiya qoşulmuş uşağın ən pis formada istismarı. 182-ci konvensiya. Yəni hər il hesabat verməlidir ki, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatına. Azərbaycan dövləti heç hansı hesabat vermir. Azərbaycanda bilinmir ki, hal artısızda nə qədər uşaq işləyir, nə qədər işləmir. Yəni, işləyən uşaqların siyasi yoxdur.
Buna görə valideynlər deyəsən də həm də məsuliyyət daşıyır, onlar cərmə olur.
Yəni, burada belədir ki, yəni bir də qanununda, yəni burada uşaq 9 yaşındadır. Yəni, dövlət, yəni müvafiq orqanlar valideynin məsuliyyətə cəlb eləməlidir. Və həm Rusiyada belə hadisələr olanda valideyn hüququndan məhrum olur. Yəni bu uşağı, sən istismar edirsən. Yəni bu artıq uşağın ağır formada istismarıdır. Yəni sadə bir misal deyək ki, hətta 15 yaşlı uşaqda əgər işləyirsən qanunla saat 11-də küçədə işləmək hüququ yoxdur. Yəni 14 saatdan çox artıq işləmək yox hüququdur. Saat 11, bir nəmlə dedik, yəni bütün sutkasıdır, kurudur. Yəni burada məsələn kimin? Kim kimin məsuliyyəti cəlb edir? Heç kimi kimi məsələtə cəlb eləmir. Çünki əgər bir dənə sadə bir şey, deyək ki, həmin obyektdə, həmin yerdə bir dənə köşk gəlib götürüb qoysaydılar. O saatda qeyri-qanunlu köşk qoysaydılar, gəlmə həngəmə nə olacaqdı? Ara icra qalxacaqdı, milisiyə, sən kində mən ne icrası almışsa qoymuşsa, yədərimsə. Anda uşaq, uşağın burada hüquqları pozulur, uşaq istismar olunur, validin təminə sahib kərkənin tapı odur, yoxdur. Hamı bir gənə, çünki bunların cibindən getmiş. Ona görə, buna xeyir gəlsəydi, onlar o məsələ başqa cür baxardılar.
Yusuf müəllim, bu uşaq ilində demək bir tədbirlər planı açıqlandı Nazirlər Kabineti tərəfindən. Orada gözüm, demək prezident demişdi ki, bu uşaq ilə ona görə elan olunur ki, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqəti artırılsın, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivləri müəyyənləşdirilsin. Amma sonradan tədbirlər planında deyildi ki, uşaq ilə çərçivəsində uşaqların sağlamlığı və təhsili ilə bağlı uşaq məsələ müəssisələrində kütləvi tibbi müayinələr aparılacaq, sağlamlaşdırıcı tədbirlər və sağlam həyat tərzinin təbliğinə diqqət yetiriləcək. Eləcə də uşaq festivallarının keçirilməsi və sair və ilaxır nəzər. Daha çox o Zahir bəyin dediyi kimi rəsmi sənədlərin icrasına diqqət yönəldiləcək. Bax bu planı necə qiymətləndirirsiniz tədbirlər?
Gəlin bir dənə tədbirlə planlayaq.
Uşaqların dərdi elə buydumu ki?
Yox, dərdi yəni əsas mahiyyət ondan ibarətdir, uşağın yaşama hüququ. Yəni hər hal-hazırda gəlin Azərbaycanda vəziyyət necədir? Azərbaycan NDB dövlətlərində uşaq ölümdə ön sıradadır. Hörmətli prezident də bu sərəncamı verdi ki, məmurlarımız heç olmazsa bu istiqamətdə müəyyən addımlar atacaq uşaq ölümü ilə əlaqədar olaraq problemləri həll eləyəcəklər. Gəlin bə, 1000 nəfərdən rəsmi rəqəmlərdir, yəni beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəqəmlərdir, Yusuf Bəkirovun verdiyi rəqəmlərdir, yəni UNICEF və Amerika təşkilatlarının verdiyi statistik rəqəmlərdir. 1000 nəfərdən 25-35 nəfər uşaq ölür, 1000 nəfərdən, 1 yaşına qədər. 5 yaşına qədər bu 50-70 yaşına, 70 nəfər uşaqdır. Bu rəqəmlər dəhşətli rəqəmlərdir. Biz NDB dövlətlərində ön sırada gedirik. Yəni necə ola bilər ki, deyək ki, Gürcüstan, demirəm ki, düşmən dövlətimizə, ya da Gürcüstan. Gürcüstan bizdə nefti olmayan dövlətdir. İqtisadi vəziyyətdən pis vəziyyətdə olan dövlətin uşaq ölümündə nisbətən bizə yaxşıdır. Yəni burdan nəsə elənir. Yəni burada dövlət tərəfindən nəsə istiqamət iş görülür. Hörmətli prezident məmurlara müraciət edeyim. Yəni onlara yada salması uşaq ili də heç olmasa bu istiqamətdə Azərbaycanın
yəni, səhiyyə problemləri.
Səhiyyə problemi, təhsil problemi. Ya təhsil problemində deyirlər ki, Zahir müəllim dedi ki, orada deinstitusionalizasiyadır, deinstitusiyada.
Yəni uşaqların öz ailələrini
qaytarılması. İnternatların ləğvidir bu. Əsasən. Yəni burada bir gəl bir dənə sadə şeydə. Bax deyirsiniz ki, o qız adı Aynurə, Ayla. Ayla küçədə işləyir, anasını dolandırır. Yəni sosial vəziyyəti ağırdır bu adamın. Deyək ki, əri atıb, tək qalıb, tənha qadındır, bir uşaq var da. Yəni bu uşaq ki, ya internata verilməlidir, ya da yolçuluq eləməlidir. İnternata verəndə dövlətə, internatda uşağa pul xərcləyir. Təxminən, hər uşağa ayda 200-300 manat pul gedir. Deinstitusionalizasiya əsas məqamı ondan ibarətdir ki, bu pulları ailəyə versin. Ailəyə verir 300 manat və tələb edir ki, uşağa baxsın. Yəni 300 manat. Yəni bu ailə, xanım, iş yerində 300 manat ala bilmir. Minimum məhəkkü o de, 100 manat da 4, təxminən 75 manatdır. Gördün 75 manatdır. Əgər bunu 300 manata versə, bu artıq öz uşağına baxacaq. Yəni bunu küçəyə yollamayacaq. Bu ondan ibarətdir. Ancaq bizdə deinstitusionalizasiya məsələsini dövlət həll eləmir. Yəni Təhsil Nazirliyinə tapışıblar bu işi. Təhsil Nazirliyi mən düzədiyimdə 2006-cı ildə 1864 uşaq vardı internatda. İndi 2008-ci ilin 1330. 11.330. 7.000 uşağı Təhsil Nazirliyi internatlardan qovub. Bu uşaqlar haradadır küçələrdə? Yolçuluq eləməkdə. Yəni maraqlı ondan ibarət heç hansı bir ailəyə sosial yardım verilmir. Yəni deyir ki, uşağı götür, get. Valideyni sən onun üzrün baxmalısan. Biz deinstitusionalizasiya proqramını həyata keçirdik. Belə proqram həyata keçirmək düzgün deyil.
Yəni maddi tərəfi həll olunmalıdır.
Yəni uşağı deyib qoymur internata, baxır evə verir, pul da vermir. Bu valideyn nə etməlidir? O qızı bu ailəni yenə küçəyə buraxır ki, pul qazansın. Yəni burada məsələ bundan ibarətdir ki, biz proqramı necə oldusa həll edir. Son deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, mən deinstitusionalizasiya proqramını həyata keçirdim. İnternatları bağlayır, küçələri uşaqları küçəyə atır, ailəyə verir, uşaqlar da cinayətkar olurlar, yolçuluq edirlər, sonra deyir ki, mən proqramı həyata keçirdim. Çünki məndə internatda uşaq yoxdur, internat yoxdur. Məsələni belə həll eləmirlər. Yəni bu deinstitusionalizasiya proqramı əsas ondan ibarətdir ki, bioloji ailələrə maddi sosial yardım eləsinlər. Sosial yardım eləmir. Bu yazıq uşağı verib ki, imkanı yoxdur da saxlamağa. Sən də deyirsən götür, mən qoymuram. sen, sen küçüğü atırsan. Yani bu mesele bundan ibarettir. Yani burada çok problemler var. Mesela,
Yusuf, uşaq pulu deyilen bir şey var idi. Yani uşaqlara muavinet verilirdi.
9 manat.
9 manat. 9 manat da değildi. Yani 9000 manat idi. Köpünün pulu indi 1 manat 80 kapik. Yani təxmin belə bir məbləğ. 2 manata yaxın.
İndi onlar yığışdırıblar.
Yığışdırıblar. Sizce lazımdır mı o?
Biz nedir? O biz yani
Avrupa'da var mesela.
Avrupa'da başka cürde. Gelin bir tane sadece.
Demokratik problemler var.
Yani gelin bir tane yaxşı dediniz ki gelirler. Verirlerse yani onu verirlerse 9 maaş vereceklerse onunla neyini içecek? Dedi ki 2 maaş pul verir dedi 9 bin idi o 2 maaş. 2 maaşla aile onun hansı yarasını sağlayabilecek? Yani bu, sonra diyecekler ki biz aileye ya yardım eli. Yani bu yardım yani dedi ki bir başa yardım 65 manatdır. Bir başa yardım 65 manat. Yaşamak minimumsa 80 manatdır. Necə ola bilər ki uşaq deyirsən ki yaşamak minimumu 80 manatdırsa mən yeməyi və ya 65 manat ona pul versən 15 manat az versən sən bunu öldürürsən ki. Yani bu yani rəqəm olmağı da bunu əgər bu uşağa pul verilirsə onun yaşamaq minimumundan az olmamalıdır. Onun yaşama imkanını təmin eləməlidir. Əgər biz 2 manat verəcəyik, son deyəcək ki bu 2 manatı bu yaşasın necə yaşayacaq? Verir mümkün deyil.
Yenə qayıdıram o tədbirlər planına uşaq ilindən bağlı. Sizcə bu tədbirin bir müsbət cəhəti olacaq mı Yusuf müəllim? Hər halda bir deyək ki, qara nöqtədən baxmayaq da bu
müsbət nəticəsi olacaq ki, uşaqlar festivallar keçirdilər, sərgilər keçirdilər. Bəzi humanitar təşkilatlar, bəzi o dövlət məmurları internatlara gedib uşaqlar konfetdən, şirniyyatdan alacaq ki, birbaşa yardım deyəcək ki, hə, biz dövlət prezidentinin sərəncamını həyata keçirdik. Ancaq köklü təzahür olmayacaq. Nəyə görə ki, məmurların əsas indi fikri onun nədən ibarətdir? Uşaqlarda, uşaqları müdafiə eləməmək, uşaqlardan qazanmaqdır. Hər bir məmur fikirləşir ki, uşaqdan necə çoxlu qazan gəlir. Sadə bir misal. Bir dənə sadə misal deyəndə. Bax, deyirik ki, məktəb forması, düzdür? Bir böyük qırğın oldu ki, məktəb forması lazımdır, zəruridir, Təhsil Nazirliyi qanun çıxartdı, məktəblərə məcburən məktəb forması satdılar. Bir də mənim sualıma görə, bu məktəb forması ilə, qiymə ilə uşaqların biliyi artdı? Yox. Yox, artdı yoxsa yox. Bir də mənim demədə, bunu giyindirdilər, məcbur edilər, heç biliyi artma. Nə oldu axırda nəticədə? Yəni, o qız yaxşı dedi, ailə. Dedi ki, mənim anamın pulu yoxdur, uşağın mənim məktəbi yoxdur. Deməli, o sözünü artıq bilir ki, uşaqlar deyir, məktəb pulludur, pulsuz deyil. Yəni, uşaq onu qeyd edir ki, yəni, Azərbaycan dövlətində Sovet dövründən qalmış pulsuz məktəb təhsili, pullu təhsilə çevrilir. Gəl bir dənə bir saat belə, deməyəm süpürgə birliyi, nə bilim, nə bilim, o fond pulu hamısını yığmaqdan başa. Bir dənə deyim mən saat belə, müəllim o məri bitir olmayan şagird çox nadir hallarda ali məktəbə qəbul olunur. Bir dənə biz həmişə deyərdik ki, Sovet dövründə bir də üzr istəyirəm, yenə demə deyərdik ki, rayondan gəldi adam oldu. Bu yazı kitab oxuyurdu, yad edirdi, gəldi oxuyurdu adam. Yəni İbliyə qiymət verirdilər. Rayonda uşaqlara oxuma imkan vermirlər. Nəni imkan vermirlər? Heç nə yoxdur. Yəni, deyək ki, Təhsil Nazirinin proqramı bir, Ali Məktəbə qəbul olunan proqramı bir. Yazıb bu uşaq, oxuyur kitabı, gəlir Ali Məktəbə girmək üçün testdə intihamı verə bilmək. Testlər başqa cürdür. Ya bu neynəsin uşaq? Ya onun üçün bilir ki, oxumanın xeyri yoxdur. Ailə də onu başa düşür. Ailə deyir ki, ailədə qız deyir ki, mənim anamı oxumağa pulu, oxuturmağa pulu yoxdur. Mən onu çox anası da fikirləşir ki, ya qızım, oxumaqdan içir. Gedir indirən gün ağla. Heç olmasa bu...
Amma çox diribaş qızdır. Yəni, təhsil alsaydı.
Yox, bu diribaşlığı nədən ibarət ki? Bunu həyat diribaş edir. Yaşamayı adaptasiya olub bu dünya. Bu artıq onu dünyanın götür-qoy eləyib. O böyük müsbət ələyir. Yəni, bu gələcəkdə deyək ki, belə 10 dənə belə uşaqların 5 dənə həyata uğrunda mübarizədə nəsə qazanır. Validən başa düşür ki, çünki təhsil yoxdur. Pulu da yoxdur, təhsili də yoxdur. Də necə versin təhsilə? Təhsil, Azərbaycanda pullu təhsil, pulsuz təhsil, pullu təhsil olur. Bu, onunla da uşağa verir. 10 sezon çörək pul, günə 20 manat, ayda 600 manat. Bu, az pul dör. Yəni bu artıq gələcəkdə belə sıxanda, yəni burada yəni müəyyən faciələ baş verir, həyatdır, düzdür. Ancaq bunun da mən sizə deyim ki, məsələn bu uşaq oxusaydı, işləsəydi, neçə yaşına qədər, onun nəzarət olsaydı, bu əldə böyük müvəffəqiyyətlər əldə eləyərdi. Ancaq həyif ki, bu uşağın gələcəyi bilinmir.
Bir dinləyici bizə yazır ki, 3 uşağım var, amma bu il uşaq ilə olsa da uşaqlarımın həyatında heç nə dəyişmədi. Yenə yarı aç, yarı tox yaşayırlar.
Hə, yəni mən dediyim sözlərimiz ölsəyiz, yarı aç, yaxşıdır, yarı aç, yarı tox yaşayırlar. Yarı tox özü müsbət çəkildi ki, heç olmasa bir dəzə çürə pul tapırsınız. Yəni burada məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət proqramları yönəlməlidir. Uşaqların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla. Əgər sosial vəziyyət yaxşılaşdırmasa, biz nəticə əldə edə bilmərik. Ancaq bu nəticə kağız üzərində qalmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, biz yazdırmışıq ki, kağız üzərində hələ yaxşı yazırlar ki, nazirlər kabinetləri, Milli Məclisin nümayəndə yaxşı qanunlar qabirlər. Ancaq bunu deyirmək ki, bu qanunlar, yəni proqramlar həyata keçir, yoxsa yox. Yəni bir dənə sadə misaldır, bağçalar özəlləşdirilməsi. Dünyada belə, yəni bağçalar özəlləşdirilməsi. Azərbaycanda ən az olan bağça dövlətlərinin biridir, ölkələrindən biridir. İndi Sovet dövründə 2000-ə yaxın bağça var idi. İndi 1700-ə yaxın, 17 minə yaxın bağça var. 17 minə yaxın bağça var. İndi təxminən müəyyən miqdası üzrə. Bir tərəfdən bağçaları təhsil nazirə özəlləşdirir, bir tərəfdən bağça tikir. Mən bir dənə başa düşmürəm. Bir tərəfdən özəlləşdirməyə imkan verir, bir tərəfdən bağça tikir. Bağçaları uşaqlar qəbul eləmirlər. Bağçalar küçədə, uşaqlar bağçada, küçədə olurlar.
Yusuf bəy, bir dinləyici yazır ki, salam, qonağınız əlaqə telefonunu səsləndirə bilərmi ki, tapdanan hüquqlarımızı tələb etməkdə yardımcı olsun? Telefonunuzu deyə bilərsinizmi?
223-63-35.
050 ilə.
050.
Təşəkkür edirəm Yusuf bəy. Mən belə başa düşdüm ki, uşaqların problemi o qədərdir ki, biz onun birinin üzərində dayana bilmədik. Birinci tədbirlər planında hər halda uşaq ölümünə xüsusi diqqət yetirilməli idi. Mən sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm.
Təhsil.
Təhsil, sosial müdafiə problemləri.
Sosial müdafiə.
Təşəkkür edirəm Yusuf bəy.